Үкмөттүк жыйында каржы министрине берди. Борбор калаанын тегерегинде 47 жаңы конуш жайгашкан. Алардын көпчүлүгүндө суу, жарык жана жолдор жок болгондуктан бул жаңы конуштардын тургундарын акыркы убактарда байма-бай митингдерге чыгып келе атышат. Бул жана башка кабарлардын макала берүүлөрдүн ого чыккандарын баарын биздин интернет сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 7 сентябрда өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында 31-36 градус жылуу, Талас облусунда 28-33, Баткен аймагында 29-34 градус жылуу болот. Ысык Көлдө болсо 21-26, Нарын аймагында 26-31 градус жылуу болот. Борбор калаа Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 33-35 градус жылуу болот. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Баткен дубандагы Кадамжай аймактык бейтапканасында жарык түйнөгө келген ымыркайлар шарты жок бөлмөлөрдө төрөлүп, ал эми ноокас адамдар жаракат кеткен чатырларда дарыланышууда. Жайкы жер силкинүүлөрдөн бери 1.5 айга чукул убакыт өтсө да оорукана имараты али оңдолуп түзөлө элек. Абал менен кабарчыбыз Мухаммедали Токтокунов таанышкан.
Ысык суу жок, шарсын жок.
Туалетру
20 адам очокко туруп калат.
Балаңыз кыйналып жерде ыйлабай эле?
Ыйлайсыр, ыйлап ыйлайт. Сезилип аткандыр, ыйлап атат, ысып атат түндө, адам көп.
Эркектер карап өтөт. Занескасы жок.
Жаңгабат терезе экен э бул жерде.
Алгачкы палатага баш бакканда эле энелер ушинтип даттанып калышты. Райондук ооруканага караштуу 7 имараттын ичинен зилзаладан 4 эң көп жабыр тарткан. Андыктан азыраак жабыркаган гинекология бөлүмү 4 айланган. Мындагы 20 чарчы метрлик палатада 6 эне бала жатышат. Талап боюнча 3 ашпашы керек экен. Оорукананын төрөт бөлүмүнүн башчысы Гүлнара Маатказиева орун менен арганын жоктугунан ушундай каламдарга барып жатабыз дейт.
Эже, айнек барда тартып койбой элеңиздер.
Ремонт жасаса тартабыз да, биз анан кантип тартайлы азыр. Мына жасайт, ага жасайт, мен уже 1.5 ай өтөт.
Ушул бөлмөдөн мына ымыркай менен эне ооруп калышы мүмкүнбү?
Ооруп калышы мүмкүн. Көпчүлүк жатышат да. Кандайдыр бир инфекция жугуп калышы мүмкүн. Башка кошпойлуу аялдарды жаткыра албай жатабыз. Алар инфекция менен келсе, ооларга жугат деп. Эртең күн суутканда кандай болот билбейм.
Негизи мындай ымыркайлар жата турган бөлмөлөр кандай болуш керек?
Стандартка жооп бериш керек. Азыр биз стандартка жооп бербейбиз да.
Зилзаладан улам адамдар, өзгөчө кошпойлуу аялдар менен балдар психологиялык жардамга муктаж дешет дарыгерлер. Бирок аймакта андай эмчилер да жок.
Психологтор жок бизде.
Жетпегенден кийин мисалы үчүн кимге кайрылса болот?
Эч кимге кайрылса жок, психолог жок да бизде. Район боюнча психолог жок. Эч кимге кайрылган жок, бизге эч ким жардам берген жок.
Андан аркы сапар хирургия бөлүмүндө операциядан кийин оорулуулар жаткан жайда уланды. Мени менен кошо оорукананын директорунун орун басары Ашим Байматов жагдай менен тааныштырып жүрдү.
Биз хирургияда, бизде хирургическая операциялар
жүрдү.
Операциялар, хирургическая операциялар. Мына бул жарылып кетти. Мына жарылып, мына жагын карасаң,
бул канчанчы палата?
Бул 3-чү палатабыз.
Салам алейкум. Жашап калдыңызбы?
Тижек жашап.
Мына сиз жарылган палатада жатыпсыз да, коркпойсузбу?
Коркобуз, андакылабыздан кийин. Мына мындай экен, үстү жарык экен, коркобуз, андакылабыздан.
Жаныңыздан жарыкка кетип берет?
Ага.
Коркобуз эми, мукрам. Тосактасы менен болбосо мындай нерсе, агарда боло турган болсо, бул өлүп эле түшүп калат да.
Имараттардын айрымдары өткөн кылымдын жарымында курулса, айрымдары 85-жылдары курулуптур. Эскилиги жеткен дубалдар эми дагы бир катуураак силкинүү болсо, туруштук бериши күмөн дейт Ашим Байматов. Андыктан учурда ишенимдүүрөөк делген гана имараттарда оорулууларды кабыл алып жатышыптыр.
175 койкабыз бар общий эме боюнча. Анан азыр эми жер титирөөгө байланыштуу кээ бир отделенияларды сокращение кылганбыз. Орточо азыр 150 больной жатып атат. Оор касалдар жаткырып атабыз. Анан анча мынча жеңил желпилерди амбулаторный деп коет, амбулаторный ССМге караштырып ошоякта жөнөттүр.
Зилзаладан кийинки оорукананы оңдоп түзөөгө 15 миллион сом каралган. Бирок ушул тапта акча бөлүнбөй иш баштала элек. Бул арада Кадамжайда жарык түйнөгө келген наристелер шарты жок, тар палатада торолушууда. Ал эми башка бөлүмдөрдө деле абал булардан айырмаланбайт. Алдыда оорукана имараты быйыл оңдолобу же эмки жылга калабы деген чоң маселе турат. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык, Кадамжай району.
Сиздер азаттыкты тыңдап жатасыздар. Берүүбүздү түз оодогу маек менен улантабыз. Аны түз оодон Бишкектин кесиптешим Замира Кожобаева алып барат.
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу угармандар. 20 июлда баткенде болгон жер сүрөдө силкинүүнүн күчү Кызыл Кыя шаарында 5.5 балга жеткен. Оорукана төрөтүүлөрү мындан жабыркаган деп маалымдалган эле. Биз ушуга байланыштуу Кызыл Кыя аймактык ооруканасынын башкы дарыгери Абдырасыл Жаныбеков менен телефон аркылуу байланыштык. Абдырасыл мырза, саламатсызбы? Ушул өткөн зилзалада сиздин аймактагы төрөт үйү да катуу жабыркаганы айтылган, аны борбордук ооруканага көчүрүүгө тургундар каршы чыкканы белгилүү. Азыр акыбал кандай ошол төрөт үйүндө?
Ушул 20-сындагы жерлерде биз төрөт үйүнүн негизги эмес калгандагын ашканасы менен баягы киргизүү жайы жабыркаган. Ал өздүк комиссиянын корутусу боюнча келегенге мүмкүн эмес деген коркунуч чыгарган. Алмаз Ишенбаевич өзү баягы биздин төрөтүбүздүн жабыркаган жерлерин көрүп, ал киши кетип чыгаргандагын, бүгүнкү күндө ошол эски зданиянын тунусу бузуп кайрадан жаңы имараттар бүгүнкү күндө иш болуп жатат. Негизинен бүгүнкү азыркы күндө баягы фундаменттик иштер баары бүттү дагы, Кудай берсе ноябрдын 10-15-терине ошол төрөт үйүнүн ашканасы жана келүүчү жайы бүтүнөт.
Демек, негизги төрөт бөлүмү жайгашкан имараттар бүтүн эле турбайбы?
Ооба, негизги зданиябыз жакшы калган, жанагы ашканасы менен келүүчү жай жабыркаган. Сурооңуз боюнча элдердин каршы деген алда туруп, бирок азыркы талап боюнча төрөт үйү аймактык ооруканасынын айланасында болуш керек да. Ошого ылайыктуу биз өзүбүз жумуштарды алып баратабыз. Бизде терапевтик корпус деген бар, 3 этаждуу. Ошого 2-нчи этажга төрөт үйүнү кыргызсак деген пландарыбыз бар. Бүгүнкү күндө суу маселесин биз чечип алсак, ошол суу маселеси чечилгенден кийин жетээ ушул ноябрдын баштарында орто чеңдеринде төрөт үйүнү жылдырабыз деген пландарыбыз бар.
Суук болуп калбайбы ал учурда?
Жок, ал суукүрөт дегенде жанагы төрөт үйүнө шарттарды биз даярдап туруп көтөрөбүз да, кандай биз кыйналып калабыз.
Айтсаңыз да, ошол төрөт үйүндө энелерди төрөтүү, ымыркайларды торолтуу боюнча бир шарттар барбы? Жакшы эле коюлганбы?
Азыркы пландаштырган жергеби?
Ошол жерге же азыркы силердин өзүңөрдөкү төрөт үйүндө?
Төрөт үйүндө баардык шарттар түзүлгөн, ымыркайларга кошполуу энелерге. Жанагы биз көрсөтө турган жерге ошол жанагы минимум шарттарды түзүп турганан кийин көрсөтөт деген пландарыбыз бар.
Ошол учурда сиз жакшы билесиз, патология менен ар кандай оору менен төрөлүп калат балдар, айына жетпей төрөлүп калат, ошол балдарды торолтуу боюнча дагы шарттар түзүлгөнбү?
Ооба, алга жанагы UNICEF'тин жардамы менен эң негизги керектүү жабдуулар менен жабдылган төрөт үйү азыркы күндө. Жанагы деле шаардын тургундарын эмес, аймактагы бизге муктаж болгон кошполуу энелердин баардыгын биз тейлейбиз.
Мисалы үчүн ошол Кызыл Кыя шаарын анан жанындагы сиздерге жакын жайгашкан аймактарды кошкондо ошо канча аял төрөйт бир айда же бир жылда?
Бир жылга, былтыркы жылда 3133 бала төрөлгөн. Ошонун 63-67% айдадан келгендер.
Айтсаңыз да, ушул кийинки убактарда областта же ошол Баткен областында жаңы төрөлгөн ымыркайлардын өлүмү көбөйгөнү айтылып атты эле, буга эмне себеп деп айта аласыз? Мисалы үчүн сиздер жайгашкан шаарда кандай акыбал, анан ушул неге эле ымыркайлардын чарчоошунун көбөйүшүнө эмне себеп? Экологиянын бузулушубу, же кош бойлуу энелердин витаминдүү тамак аштарды тоюу жебегениби, же дагы башка шарттарбы?
Ошо сиз белгилеген проблемалардан эң жанагы экстрагенталдык патология деп коет, баягы аскандуулук, баягы боок оорусу, ошолор бизге жанагыдай балдарды тууганга алып келишет. Биз жанагыдай шаардык айылык деп бөлөбүз. Негизинен алганда жанагы сырттан келген аялдардын жанагы өзүнүн көрсөткүчтөргө бир аз таасирин тийгизет да. Негизинен биз ошол багытта иш алып барып атабыз. Жана биздин кирибизде деп коет, ошолор менен жана профилактикалык жумуштарды алып барганга аракет кылып атабыз.
Бирок ошолор канчалык түрдө жемишин берип атат, канчалык деңгээлде? Сиздердин ошол жүргүзгөн профилактика канчалык деңгээлде ошол пайдасын тийгизип атат?
Пайдасы көзгө көрүнө беле, дегенде жанагы бизде окуу өткөн специалдык кароо боюнча ал жана келишкенден кошулса ушул багытта ушул байланышта жумуштар алып жатабыз.
Мына айлык акы көбөйгөндөн бери дарыгерлердин баягы жетишсиздиги бир аз азайдыбы? Мисалы сиздердин ооруканада баардык дарыгерлер эле жетиштүүбү?
Ооба, биздин ооруканада шаар болгондуктан шаар эки ошондуктан жанагы врачтар, дарыгерлер тууралуу жанагы мәселелерді қарай тұрған врачтар туралы проблема жоқ.
Расул Мырза, сізге чоң рахмат. Кешіресіз, уақытыңызды бөліп, біздің оқырмандар үшін мая құрып бергеніңізге. Игілік болсын, жақсы қалыңыз. Құрметті оқырмандар, біз менен Қызылқи аймақтық ауруханасының басшы дәрігері Абдырасул Жанабеков маектеште, эми кезде қайырдан Прагадан кездесті.
Рахмат Замира, түзөөдөгү маекте кесиптешим Замира Кожобаева Бишкектен алып барды. Урматтуу угармандар, сиз таң казаттыктуу жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Иракта Курдистандын лидери АКШнын аскерий күчтөрүн Ирактан алып чыкпоого чакырды. Кыргызстанда сотторду тазалоо кыймылы президентти жана жогорку кеңешти жоопко тартууну талап кылууда. Италия кесиптик кошундары 10,000 деген жумушчуларды көчөгө алып чыкты. Кыргызстанда ар бир үчүнчү киши тамеки тартат. АКШнын Техас штатында токойдогу өрт уланып жатат, киши өлүмү да катталды. Ливияда Муаммар Каддафини издөө уланып жатат, бирок натыйжасы жок. Москвада өткөн жылы Манеж аянтында массалык башаламандык боюнча соттук кароо бүгүн уланат. Урматтуу угармандар, биздин ого чыккан ар бир макала баяндар жаңылыктардын кеңири топтомдору менен биздин интернет сайтыбыздан дагы окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекиткейи. Берүүбүздө эл аралык баян менен улантабыз. Украина Орусияны талаштуу газ келишимине байланыштуу эл аралык сотко берерин билдирүүдө. Азыр эки тараптын Украина президенттигине Виктор Янукович шайлангандан кийин оңоло түшкөн мамилеси кайра бузулгандай. Киев менен Москванын ортосунда кара мышык кайдан аралады. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Москва менен Киевти араздаштырган газ келишими 2009-жылы орус өкмөт башчысы Путин менен Украинанын ал кездеги премьер-министри Юлия Тимошенконун катышуусунда түзүлгөн. Келишим 10 жылдык мөөнөткө эсептелген болчу. Араздашуу дароо эмес, 1 жылдан бир аз ашуун убакыттан кийин чыгып олтурат. Анткени былтыр Орусия Украинага газ баасын убактысынча арзандатып берген. Мунун алдында Украина президентигине шайланган Виктор Янукович өзүнө мурдагы бийликтин батышка кактаган саясатын кайра карап, Орусия менен Кара деңиз флотунун Севастополь портунда туруу мөөнөтүн узарткан келишимге кол койгон эле. Москва бул документти тарыхый келишим деп атаган, бирок эки тараптын биринин экинчисине эч чыккан мезгил узакка созула алган жок. Киевтик саясий талдоочу Владимир Фисенконун пикиринде президент Виктор Янукович былтыр Орусия менен алака түшүүдө алыс кетип жаңылган жана Москванын да мунун ордуна көп нерсени күткөн.
Бул шарт жагдай эки тараптан тең көбүрөөк нерсени күтүүсүн жараткан. Янукович орусиялык өнөктөштөргө кол сундук. Алдыда дагы келишүүгө болот деп ойлогон. Бирок орусиялыктар башка чегинүүлөргө барбай турганы билинди.
Но оказалось, что россияне на дальнейшие уступки идти не собираются.
Талдоочу Фисенко Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, Кремльде Янукович Орусиянын Украинадагы таасирин кайра тикелөөгө оңой эле күнө турган лидер деп ойлошкон. Бирок Киев Москванын Газпром менен украиналык нафтогаз компанияларын бириктирүү сунушунан баш тартты. Ушундан кийин мамилелер кайрадан начарлоону угуна түштү. Ал эми жыл башында Януковичтин Евробириндик менен интеграция боюнча сүйлөшүүлөрдү күчөтүүсү Москва үчүн күтүүсүз болду.
Вот это для россиян стало очень неприятным сюрпризом.
Бул орусиялыктар үчүн абдан жагымсыз белек болду. Алар Украинаны бажы союзуна сөзсүз кирет деп дайынданып калышкан. Бирок андай болбоду. Ушундан кийин бир катар саясий билдирүүлөр чыкты. Президент Януковичтин кайрылуусу жасалды. Ал Украина үчүн европалык интеграция башкы приоритет экендигин айтты. Орусия жооп кылып, санкция менен коркутууга өттү.
Шейшемби күнү Орусиялык Коммерсант басылмасында жарыяланган маегинде Янукович 2009-жылкы келишимдин шарттары душман үчүн жазылгандай, Орусиянын туруму кабыл алыңыз, эгер ал өзгөрбөсө биз эл аралык арбитражга чейин барабыз деп айтты. Украина тараптын эсебинде 2009-жылкы келишим боюнча быйыл алар маселен Европанын Германия сындуу өлкөсүнө салыштырмалуу Орусияга 6 миллиард доллар ашыкча төлөп калууда. Быйыл 3-чейректе көгүлтүр оттун ар бир миң кубометрин 355 доллардан сатып алууга туура келсе, жыл аягына чейин баа 400 долларга чыгары күтүлүүдө. Расмий Киевтин пикиринде адилет баа миң кубометрге 230 доллар болушу керек. Ал эми Орусия Украина көгүлтүр оттун миң кубун азыр деле 100 долларга арзан алып жатат деп эсептейт. Украинада азыр 2009-жылкы келишим түзгөн мурдагы премьер министр Юлия Тимошенконун үстүнөн сот жүрүүдө. Ал ошол учурда кызматынан кыянат пайдаланган деп айыпталып жатат. Ayrım analitlerin pikirinde Timoshenko'nun sotu Ukrayna birliklerinin gelişiminin hukukluk negizini jokka çıkarıp hareketinin bir bölügü. Anın aytılıp tabılışı Rusya'ya karşı dovarız bölügü yol alat. Gezinde Sarıgıltın Kılap'tın liderlerine gözü tüzemes bolganına karabay Moskva Timoshenko'nın sotun sıngalgan. Alemi Evropirindik mene sülöşülördü. Rusya mene mamlesindegi rıçak katar koldonguna karabay Timoshenko'nın sotuna baylaştı. Prezident Yanukovych batısında katusunla kavuluda. Анткени Батыш Тимошенконун соттолушун саясий куугунтук жана 2004 жылкы Саргылт инкылаптын демократиялык жетишкендиктерин артка кайтаруу катары кабыл алууда. Батыш расмий өкүлдөрү Тимошенконун иши боюнча утур-утур камтамачылыгын билдирип жатышат. Элдик валюта короюнду каржы уюмдары мурд эле сунуш кылып келгенине карабай, Украинанын эми 2009 жылы Орусиянын Газпром менен келишимге кол койгон мамлекеттик нафтагаз компаниясын кайра түшүрүүнүн жарылуусунда эксперттер Киевтин келишимди өзгөртүү аргасы катары баалашууда. Бирок Орусиянын энергетика министринин мурдагы орун басары Владимир Миловдун азаттыктын орус кызматына айтканына караганда, Украинада Орусияны газ келишимди кайра кароого мажбурлагандай укуктук механизм аз эле.
Вопрос в том, что Россия очень много раз.
Маселе мында. Орусия Украинаны иш жүзүндө ар талаш сайын эле соттор менен коркутуп келген. Бирок иш буга эч убакта жеткен эмес. Анткени Газпром ийкемдүү структура эмес жана эл аралык укуктук механизмдерди жакшы билбейт.
Орус премьер-министр Владимир Путин Москва келишимдеги Украина нафтагазын Газпром менен кошууга көнсө гана кайра карарын жашырган эмес. Бул факт аналитиктердин пикиринде Орусия көгүлтүр отту Украинаны өз орбитасында чыгарбоонун куралы катары колдонот деген көз караштарды бекемдөөдө. Орусия баа чатанын улам буга чейин Украинага кеткен газды эки ирет бууп, бул кычырган кышта европалык керектөөчүлөрдү көгүлтүр отусуз калтырган. Анткени Орусиянын Европага газ экспортунун 80% чейинкиси Украина аркылуу өтөт. Бирок Орус өкмөт башчысы Путин кечээ октябрь-ноябрь айларынан тарта көгүлтүр отту Украинанын аймагына кирбестен Германияны көздөй агызуучу түндүк агым куурунун толук кандуу иштей баштоосу менен Украина өзүнүн транзиттик абалын колдонууга азгырылбай тургандыгын эскертти. Анын алдында Коммерсант гезитине жарыяланган маегинде Украина президенти Янукович биз жакыртууган эмеспиз, биз көз карандысыз мамлекетпиз, бизге ультиматум менен сүйлөө ийгилик алып келбейт деп айткан болчу. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Сиздер тыңдап жаткан Азаттык радиосу. Берүүлөрүбүздө маданий темалар менен улантабыз. Бишкекте дүйнө элдеринин эпостордун бүткүл дүйнөлүк экинчи фестивалы бүгүн расмий ачылат. Бул тууралуу маданият жана маалымат министрлигинин өкүлү Дамира Апышева билдирди. Фестивалга чет өлкөдөн келишкен меймандар алдыдагы иш чара улуттар аралык руханий байланышты чыңдоого жана өркүндөтүүгө чоң салым кошорун белгилешти. Кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кененирээк баяндайт.
Бул көмөкөйүнөн үн кошуп темир комузду кагып жаткан 6 айлык Болот Байрышев. Ал Бишкектеги дүйнө элдеринин эпостордун бүткүл дүйнөлүк экинчи фестивалы Орусиянын түндүгүндө жашаган Алтай, Хакас, Бурят, Саха элдери, түпкү теги бир кыргыздар менен маданий байланыш түзүүгө зор өбөлгө болот дейт. Анын айтымында Советтер Союзу маалында элдик чыгармаларды айткан кайчылар, көмөккө менен ырдаган ырчылар бирин экин аксакалдардын арасында эле калган. Кийинки мезгилде элдик чыгармаларга өтө маани берилип, алтайлык өнөрпоздор Азия, Европа, АКШга чейин барышып, Алтайды ааламга таанытууда дейт Болот Байрышев.
Алтайгай бүгүн Алтайда кошушту бийик темин алып жат. Жылдыңла көп кайчылардын курултайы өтөт Алтайда. Кыргыз жеринде манасчылар деп айтат. Алтайда болсо кайчылар топшурла согуп кай каргыра кай деп айтат. Көмөй кай, сыгыт кай сыгыртып 3 мындай силге беринип жат. Алып манаш Алтайда эң жарылуу кайдын бирүзү болуп жат.
Америка Кошмо Штаттарынын жараны Ричард дүйнө элдеринин эпостордун фестивалы Бишкекте экинчи жолу өткөрүлүп жатканы өтө маанилүү деп эсептейт.
Негизинде биз сөзсүз мына эпосун сыйлашыбыз керек, изилдешибиз керек, таратышыбыз керек дагы. Анан ушул оозики легендер эпостор элдер үчүн абдан маанилүү. Анткени биз өткөн тарыхыбызды билишибиз керек. Билбесек биз алдына жүрө албайбыз. Анан сөзсүз тарыхты Apple Store de legendar ulamışlar de dağı sakta basak ana biz özümüzün yolu bizde tapay bizde.
Dedi akşı jaranı Richard.
Adilet yüzün jarık etse, omatın bolu kelgende, keremettin ürhürgende, emin avalkı yoldun...
Madaniyat jana maalumat ministerliginin başkı eksperti Damira Alışbayvan bildirişince, festivalga 20'dan aşuun mamlekettin ilimpozdor, salttuu muzikalar boyunca adistler, önerpozdor gelişken. Al, şarşembide uluttuk madaniyatın salttuu baalulukları degen atalıştagı El аралык илимий симпозиумдун максаттарына төмөндөгүчө токтолду.
Көтөргөн маселебиз улуттук салтты, үрп-адатты кандай сактаса болот, тышкы жана ички кандай факторлор булардын жоголуп кетүүсүнө же болбосо сакталуусуна түрткү болууда. Ошол сыяктуу проблемаларды көтөрмөкчүбүз.
Маданият жана маалымат министрлигинин билдиришинче, шаршембиде дүйнө элдеринин эпостордун бүткүл дүйнөлүк экинчи фестивали Борбор шаардын Алатоо аянтында кыргыз көчү этнографиялык айылдын ачылышы менен башталып, Борбор Азия элдеринин кол өнөрчүлөрүн көргөзмө жарманкеси жана улуттук каада салт үрп-адатын камтыган иш-чаралар өткөрүлүп, фестиваль 11 сентябрга чейин уланат. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Угармандар, сиздер Азаттык үнөбасын тыңдап жатасыздар. Эми басма сөзгө баян жасоого кезек келди. Ушул учурга Кыргызстанда жарык көргөн басмаларда кандай кеп Бишкектен кесиптешим Шайлообек Дүйшөйүп сарасеп салган.
Бүгүн жарыкка чыккан дело номер жумалыгы жаңы санын Роза Качиеванын соту башта элек жатып чыргайланганын, соттогу прокурор айыпталып жаткан айымдардын дагы бири. Качиеванын сиңдиси Айнура Симдин күйөөсү менен дос болгондуктан кылмыш ишин алып баруудан баш тартканын, буга байланыштуу сот 13 сентябрга жылдырылганын кабарлады. Гесит андан кийин кыргыз президентин шайлоо жаман күнү өтөт деген аталыш менен нумеролог Назира Розадиеванын кабарчыга айтып берген божомолдоруна орун берди. Буга удаа эле эмне үчүн Кулуп Жапаровго байланып калган деген аталышта депутат Анвар Артыкуловдун маеги жарыяланды. Жаныш Бакиевдин балдарын чегерадан кармашты деген теманын алдындагы маалыматта Улуттук коопсуздук комитети Жаныш Бакиевдин уулу Асылбек Салиев өзүнүн 12 жаштагы бир тууганы Нурсултан Жанбекович Бакиевди Нурсултан Шүкүрбекович Акматов деген ысымга жазылган туулгандыгы тууралуу күбөлүк менен чегерадан алып өтүп бараткан жеринен кармаганын, Жаныштын улуу баласына айып тагылып, ал үй камагына алынганын маалымдады. Бүтүндөй кыргыз элинин күйөө баласы атыккан Адил Тойгонбаев Кыргызстандын күч органдарынын өтүнүчү менен Алматыдан кармалып, Алматы шаардык прокуратурасына алынып баргандан кийин тез эле бошотулуп жиберилгенин кабарлаган дело номер кести. Адил Тойгонбаев Кыргызстанга 15,492,000 $ зыян келтирген деген айып менен эл аралык издөөдө жүргөн кылмышкерлердин бири экендигин кошумчалады. Полковник Чыныбек Алиевди өлтүргөндөрдүн ичинен жападан жалгыз тирүү калып, издөөдө жүргөн Кереспек Бейшетаев Алматыдан колго түшүрүлгөнүн, ошол кездери Ырысбек Акматбаевдин бандасынын бетин ачкандыгы үчүн полковниктен өч алуу максатында Ырысбектин өзү, анын штаттагы киллери Айбек Нарматов, Ырысбек менен кызматташып жүргөн ички иштер министрлигинин кызматкери Мурат Жумагулов жана БМБ 525 айдоочусу Кереспек Бейшетаев төртөө күйүгүмдө Чыныбек Алиев олтурган Апширон кафесин курчоо калып, полковник кафеден узап чыгары менен Бейшетаев ВМБ'ны анын жанына жакын айдап барып, Акматбаев Калашников автоматы менен Алиевди 24 ок менен чайкап салганын эске салды. Кийин сот башталган, бирок Чыныбек Алиевди өлтүргөндөрдүн баары биринин артынан бири. Белгисиз бирөөлөр тарабынан Акматбаев 2006 жылы, Жумагулов 2007 жылы атылып өлтүрүлүп, Нарматов спецназдарга каршылык көрсөтүү учурунда өлтүрүлгөн. Ошентип мурдагы ырысбекчилердин арасынан тирүү калганы жалгыз Кереспек Бейшетаев болгон. Ал эбак эле Казакстандын жарандыгын алып үйлөнүп, үч балалуу болуп жашап турган. Бейшетаев эми минтип Кыргызстандын күч органдары тарабынан Алматыдан колго түшүрүлдү. Ушул эле маалыматтын катарында Зикирбаевдин бандасынын мүчөсү болгон Сузактык Замир Камбаралиев Россия Федерациясынын Москва облусунда колго түшүрүлгөнүн кабарлады. Аны кийинки уктуруубузда улайлы. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат Шайлообек мырза. Урматтуу угармандар, сиздер таң азаттыктын кезектеги берүүсүн тыңдадыңыздар. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Ушул менен кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыгат. Бизден алыстабай туруңуздар, алдыда кийинки программалар менен кайрадан көрүшөбүз.